Komentar tedna.
V tem tednu je v ospredju slovenske javnosti obisk Putina, v ospredju svetovne javnosti pa obisk papeža Frančiška na Poljskem. O obeh dogodkih še danes ni mogoče pisati na reflektivni način, ker sta v teku oziroma se bodo ključne stvari zgodile za konec tedna. A vendar je mogoče obeh kaj reči. Najprej gotovo to, da med obema dogodkoma ni nobene vzporednosti in tudi med njunima akterjema ne. Dopisnica iz Moskve je na nacionalni televiziji v četrtek zvečer povedala, da je za rusko javnost veliko bolj v ospredju njihova dopinška afera in vprašanje, kdo od športnikov se bo udeležil olimpijskih iger in kdo ne. To, da gre njihov predsednik Slovenijo, za Rusijo ni dogodek in tako bo ostalo tudi potem, ko se bo vrnil. Pri nas pa je njegov obisk predvsem varnostni problem, s katerim smo jo zagodli celi srednji Evropi in njenim počitniškim nomadom, ki namesto 10 ali 15 kilometrskih kolon lahko pričakujejo tudi do 50 kilometrske zastoje. Vse to pri zelo visokih temperaturah. Dejstvo, da Putin prihaja iz tako imenovanih pietetnih razlogov, je samo po sebi všečno in se dobro sliši. Vprašanje pa je, ali iz podobnih razlogov gre na vse druge podobne kraje, kjer so končali v prejšnjem stoletju njegovi rojaki. Še večje vprašanje pa je, kolikokrat se je iz pietetnih razlogov udeležil krajev, kjer so posmrtni ostanki žrtev ruske vojske in rdeče armade. Nisem še slišal, ne bral, da bi se kakšen od najvišjih politikov iz Rusije poklonil žrtvam v nekdanjih državah za železno zaveso. Tudi kakšnega obžalovanja strani ruske politike o tem, kaj so počeli njihovi bolševiki, nismo slišali. Posebnost tega obiska v Sloveniji pa je še ena. Kot nekakšna predhodnica in izvidnica prihaja s Putinom tudi visoka delegacija Ruske pravoslavne cerkve. Slovenski levičarski mediji v tem ne vidijo nobenega problema. Kako čudno in nedosledno, saj je vendar jasno kršeno načelo ločitve cerkve in države. Pri nas zadnji župnik na vasi ne bi smel blagosloviti gasilske cisterne. Veliki Rusi pa si drznejo poslati v našo državo cerkveno in politično oblast hkrati. No, hvala Bogu, da smo toliko sekularni, da si recimo predsednik Pahor ne more izmisliti podobnega scenarija, ko bi recimo obiskal svojo hrvaško kolegico v Zagrebu, naprej pa bi tja poslal ljubljanskega nadškofa. Za tem karikiranjem se seveda skriva negloblji in temeljni problem, ki se mu preprosto reče politična odvisnost Ruske pravoslavne cerkve od Putina in od vsakokratne oblasti. Govor o ekumenizmu je zato v tem kontekstu prazno govorjenje brez slehernih konkretnih učinkov. Ekumenska vprašanja se rešujejo drugod, ne pa v Sloveniji in pri ruski kapelici. To nam mora biti jasno, v izogib kakršnihkoli utvar. Je pa seveda tudi ta retorika dobrodošla za vsakodnevno politično rabo in instrumentalizacijo. Vprašanje Putinovega obiska je zato v prvi vrsti vprašanje slovenske zunanje politike, če sploh o njej lahko govorimo. Dokler smo iskali poti za integracijo slovenske države v mednarodne povezave, tako dolgo smo imeli zunanjo politiko. Sedaj, ko smo člani EU in NATO ter drugih organizacij, pa je dejansko nimamo, oziroma smo v njej popolnoma izgubljeni. Z legitimiranjem Putina, ki prihaja na obisk v eno od držav Evropske unije, zatem, ko je zasedel Krim in se vojskuje v Ukrajini, smo sporočili drugim državam članicam, da smo nezanesljiv in dvoumen mednarodni partner. Za takšno politiko smo pripravljeni zlorabljati izraz pietetni obisk in se delati širokosrčne komence vizavi Ruske pravoslavne cerkve, ki je za nas toliko pomembna kot kakšno baptistično gibanje v Latinski Ameriki. Ta mešanica politike, civilne družbe in cerkva, ki se bolj ali manj z večjo ali manjšo intenziteto dogaja okrog ruske kapelice vsako leto, je mit, ki služi predvsem slovenskim rusofilom za njihovo lastno promocijo. O posledicah prve in druge svetovne vojne na naših tleh bi bilo pomembno in koristno prirejati različne skupne dogodke predvsem z našimi neposrednimi sosedi. Na tej ravni je še veliko nedorečenega in neizrečenega. Če je papež Frančišek na poti na Poljsko dejal, da je svet v vojni in to predvsem zaradi interesov velikih sil kapitala in nafte, potem je verjetno logični zaključek, da je v tej vojskojoči se zgodbi še kako prisoten tudi Putin. Od slovenske zunanje politike bi tako smeli pričakovati, da se opredeljuje do vojaških akterjev in do interesnih skupin, ki izkoriščajo krizna žarišča za svoj žep. A o tem v Sloveniji nihče ne razpravlja. Tako imenovani strokovnjaki za bližnji vzhod nam prodajajo ideološko meglo o tem, kako je za islamski terorizem na evropskih tleh kriv neoliberalni kapital z Ameriko na čelo. Ja, seveda tudi ta je vpleten v svetovno vojno. O tem ni nobenega dvoma. To pa še zdaleč ne pomeni, da niso v to vojno vpleteni najbolj bogati islamski kapitalisti in najbolj bogati kapitalisti, ki so se zlegli kot metulji iz komunistične ličinke. Slednjih je veliko v vseh bivših in še aktualnih komunističnih državah. Po slovenskem nebu jih kar mrgoli, so kot kobilice v Egiptu. Torej, če papež pravi, da smo sredi globalne svetovne vojne, potem je vprašanje, na kateri strani bomo tudi mi. Da se nam ne bo po končani vojni zgodilo, da smo izbrali napačnega konja. Izkušnje iz druge svetovne vojne nas učijo, da v politično-strateških sugestijah ni vedno dobro preveč dobesedno slediti signalom, ki prihajajo iz Vatikana. Sploh je vprašanje, koliko so duhovne avtoritete tudi dobre avtoritete, ko gre za politična in vojaška vprašanja. Znano je, da so menihi na gori Atos zelo podpirali srbski nacionalizem z Miloševićem vred, da so papeži pisali in govorili, da s komunisti ni dialoga, škofom, ki so se tega držali, pa zaprli vrata za audienco. Pesniki in umetniki tudi niso najbolj zanesljive avtoritete, kar se vojaško-strateških in političnih vprašanj tiče. Sicer bi Kocbek ne sanjal sredi okupacije in revolucije o novem slovenskem človeku, Župančič pa bi ne pesnil svojih od vsakemu oblastniku, ki ga je bilo potrebno v Ljubljani pozdraviti. Na te malenkosti bi v tako nevarnih in zmedenih časih, kot jih živimo, morali biti posebej pozorni cerkveni predstavniki, da svojo navzočnostjo ali odsotnostjo ne pošiljajo v javnost napačnih sporočil. Najlažje je doseči instrumentalizacijo vere in cerkve s pomočjo pietetnosti, sprave, odpuščanja, usmiljanja, ljubezni do bližnjega, skratka z retoriko, ki je izrazito evangelska in za cerkvene kroge hitro sprejemljiva. Nemški sekularni filozof Habermas je napisal teorijo o komunikativnem delovanju. V tej teoriji razlikuje med instrumentalnim in socialnim tipom komunikacije. Na instrumentalnega smo opozorili v današnjem komentarju. Socialni tip pa je pomemben zaradi tega, ker se danes veliko govori o dialogu v cerkvi in v svetu. Tako Habermas za socialni tip komunikacije postavlja 4 pogoje. Razumljiv jezik, resnicoljubnost, ustrezna komunikacija socialnih odnosov in pošteno formuliranje lastnih namenov in občutkov. Okolikor bi se v sekularni in pluralni ter demokratični družbi res držali teh 4 načel, bi papež Frančišek ne imel razloga, da bi govoril o vojnem stanju v svetu. Putin pa bi se lahko sončil kje na obali Črnega morja, da bi pretočnost turistov skozi Slovenijo, ki potujejo s svojimi avtomobili in ne z dvema za predsednika prilagojenimi avioni, bila za ta konec tedna vsaj za spoznanje boljša. In tudi v domačih logih bi se zgodila kakšna instrumentalizacija proslav in drugih prireditev manj, če bi se bolj zavedali, kdo pije in kdo plača.
Komentar tedna.